salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Daşkəsən rayonunda mərmər yataqları necə istismar olunur?
Mustanaka görə, baş daşlar üçün orada ayrı şəhsdir. Aşağıda soxmaqda qrabikalar, orada stanok yiyir. Divara, sıvağa, bunda parlara əlaqdırılır.
Göyçay şəhərinin su kanalizasiya sistemi dəyişdirilir.
Sudur da nə bilim, çəkirlər, üç il olacaq, gördülər olacaq, suyumuz yoxdur, sudan çox çətinlik çəkirik. Sudan çox çətinlik çəkirik, yoxdur, indi çəkilir də Allah köməklər olsun, çəkirlər.
Azərbaycanda insanlar məscidə niyaz gedirlər.
İndi məni zorlama da baxsan, 50 min dənə işim var, mən zorlama da baxsan, gedmərəm. Çünki mənim 1000 dənə işim var, hər şey yadımdan çıxır. Elə ibadət eləyirəm, siz təhər evdə, günort evdə, axşam evdə, yayış yerində.
Və ən nəhayət, qonşu qonşuya dar gündə gələydi.
Zəlzələnin ikinci günü ilk əziyyət çəkənlərə, sonra şikəs olanlara yardım məqsədi ilə 25 yük maşını ilə İran sərhədini keçdi.
Qısaca bu qədər. İndi də müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malikdir. Bunu bilməyən yoxdur. Elə bizə qara qızılı nefti yada salmaq kifayətdir. Ancaq bunun necə deyərlər, sarısı var, misi var, mərməri var. Bu zəngin təbii sərvətlərdən sadə xalqa nə çatıb, nə çatmadığı isə bir qədər dərin söhbətin mövzusudur. Hələlik əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı sizi Daşkəsəndəki mərmər yataqları ilə tanış edir. Tonlarla mərmərin çıxarıldığı həmin yataqlarda fəhlələr cəmi 180-200 manat əmək haqqı alırlar.
Daşkəsən şəhərindən Xaçbulağa gedən yolun üstündə el arasında Ağdağ kimi tanınan mərmər yataqları görünür. İllərdir istismar olunan yataqdakı sərvət azalmaq əvəzinə sanki ağ mirvari kimi balalayır, daha da çoxalır. Yonulmaqdan pilləkən formasını almış mərmər yatağın ətəyində qızğın iş gedir. Ətrafda toz duman yaradan texnika yerin altından böyük-böyük mərmər daşları çıxarır. Texnikanın səsindən ağız deyəni qulaq eşitmir. Fəhlələr bir-biri ilə əl işarəsi ilə danışır. Bir tərəfdən də ağır tonnajlı maşınlar xırdalanmış və iri list mərmərləri dağların arası ilə harasa aparırlar. Fəhlə Kamil Məmmədov işinin ağır olduğunu deyir. Dağın içindən mərmər çıxarmağın texnologiyasından danışır.
Mərmər qırıq aparır, qış olur, toz olur, onda aparırlarsan. Baş, dağ.
Necə gətirirsiniz bəs bu qırıntıları bura?
Özüm, traktorunuzaq. Oradan kəsilir oradan, göstərdə. Oradan kəsilir, gəlir, burada kəsilir, qırıq aparır. Mustanaka görə, baş daşlar üçün orada tarih kəsilir. Aşağıda soxmaqda qrabikalar, orada stanok yiyir. Divara, sıvağa. Bunda parlara əlaqdırılır.
Kamil Qazancı barədə danışmaq istəmir, ancaq bəzən maaş, bəzən də günə muz şəklində vəsait aldığını deyir. Günəş şüalarında bərk vuran ağ mərmər daşları par-par yanır. Fəhlələr ayaq altdakı bu sərvəti yatağın bir hissəsində iri buraz reyslərlə dartıb yerin altından çıxarırlar, digər hissədə isə çıxarılan daşları xırdalayırlar. Traktorun çömçəsinə taxılmış aparatla daşları xırdalayan fəhlə danışmaq istəmir, ancaq digər fəhlə Sabir yerin altındakı qatılaşmış suxurları bərkimiş mərməri yerindən necə oynatdıqlarını izah edir.
Listlərin ağırlığı nə qədər olur təxminən çıxan mərmərin hər dəfə? Aparatın adı nədir? Həmin oran deşən aparatın adı.
İndi Daşkəsən mərmər yatağında bir neçə sahibkar fəaliyyət göstərir. Ağ mərmər daşlarının qırılmasında, satılmasını da bu özəl karxanalar həyata keçirir. Qoşqar Mədən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Mədəd Səlimov deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşmiş normaya uyğun olaraq yataqdan il ərzində 400 min kubadək mərmər çıxardıqlarını deyir. Fəaliyyətlərinin şəffaf olduğunu deyən karxana rəhbəri dövlətə vaxtı-vaxtında vergi ödədiklərindən danışır.
Keçəndə işləyirik, dövlətə vergi ödəyirik. İşte baxın, 16 nəfər adam işləyir burada. Onun da həbəsə 13 nəfərin daşı kəsənlidir. Bu da elə bu rayonun iqtisadi göstəricisinə təsir edir. Madəni var halda köməkdir. Hamısının müqaviləsi var. 300 manat da var, nə bilim 180 də var. Elə xam mal şəklində, blok şəklində satırıq. Bizim ayrı zavodumuz, fabrikimiz yoxdur ki, ona robot veriyək, deyək ki. Filtə şəkildə salaq və ya başqa bir şəklə salaq. Dövriyədən 2% veririk vergiyə, plus əmək haqqından vergi ödəyirik, mədən vergisi ödəyirik. Ayda orta hesabdan 1-2000 nəfər, 1500-2000 manat arası bir vergi ödəyirik. Müxtəlif təyinatlar üzrə vergilər ödənilir.
Mədəd Səlimovun deməsinə görə yatağın illik dövriyyəsi 150 min manatdan artıq olmur. Bu vəsaitin də əksəriyyəti yatağın inkişafına və yeni texnikaların alınmasına yönəldilir.
Biz öz vəsaitimiz hesabına buranı inkişaf elətdiririk. Bu da hələ qalırsa texnik alırıq, nə bilim, bunlar tədricən inkişaf elətdiririk. Bu fil hesablaşdırma Tavet hökumətindən qalır. Bütün texnikası, təhsizatı, fulanı, bəşməkəri var. Hər şəraiti var. Biz onu özümüz yaradırıq onun hamısını. Tədricən yavaş var. Bir 100 min, 150 min bu həcmdə olar.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Cavanşir Qocayev deyir ki, illərdir istismar olunan yataqlar ayrı-ayrı sahibkarlar tərəfindən icarəyə götürülüb. Bununla belə icra başçısı deyir ki, yataqlarda Daşkəsən sakinləri işləyir və bu rayonun iqtisadi göstəricilərinə müsbət təsir edir. Rayon Statistika İdarəsindən verilən məlumata görə bu ilin 6 ay ərzində 1197,5 ton mərmər çıxarılıb. Ötən ilin müvafiq dövrünə görə bu il çıxarılan mərmər 34,5 ton çox olub.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bu zəngin sərvətlər bir yana, bəzən sadə insanlar üçün adicə su belə müşkülə çevrilir. Gülçə şəhərində isə deyəsən, bu müşkülü həll edirlər. Artıq düz 7 aydır orada su kanalizasiya sistemi yenilənir. Ancaq bəzən nabələd inşaatçılar necə deyərlər, qaş düzəltmək əvəzinə vurub göz çıxarırlar. Ətraflı Rəna Allahverdiyevanın reportajında.
Ağır texnikanın səsküyü fonunda stop, diqqət qazıntı işləri gedir yazıları, narıncı jilet geymiş işçilər, qazılan yollar və sovrulan toz torpaq. Bütün bunlar artıq 7 aydır Göyçayın dəyişməz mənzərəsinə çevrilib. Rayon sakini 39 yaşlı Əli Nadiroğlu Göyçayın əsas küçələrində ağır texnika ilə qazıntı işləri aparıldığından işə getmək üçün deməsinə görə evdən yarım saat tez çıxmalı olur. Dolanbac yollarla rayon mərkəzinə gedən Əli Nadiroğlu deyir ki, bu narahatlıq onu və digər rayon sakinlərini əməlli başlı əziyyətə salıb.
Yolların narahatçılığı, gediş-gəliş yəni çox belə bərbad gündədir. Yəni insanlar hamısı cəmaat əziyyət çəkir, yəni narahatçılıq var tozdan, torpaqdan, yəni palçıqdan.
2012-ci ilin yanvarından etibarən Göyçayda su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üçün işlərə başlanıb. Əsasən rayon mərkəzinə əhatə edən bu işlər hazırda qazma və boru döşümə mərhələsindədir. Sakinlər təmiz su əldə edəcəklərini ümid etsələr də, işlərin hazırki gedişatından narazıdırlar. Rayon sakini Əli Nadiroğlunu narahat edən məsələ həm də yol boyu qazılmış quyuların ağzının bağlanmaması və qazıntı vaxtı köhnə boruların qırılmasıdır.
İşlər yaxşı gedir, amma budur ki, yəni işləri də ehtiyatsız görürlər. Belə ehtiyatsız görürlər ki, yer altında məsələn durbalar gedir, keçmişdən qalan durbalarda hal-hazırda su gəlir o durbalardan. Yəni o qırılır, yəni cəmaat əziyyət çəkir. Yəni biraz ehtiyatsızlıq var.
Əli Nadiroğlunun sözlərinə görə qazıntıda işlənilən əksəriyyəti Türkiyədən gəldiyindən boruların hardan keçdiyini bilmirlər. Bu bilməzlikdən də borular qırılır, su tez-tez kəsilir. Evinə gələn köhnə su borusu qırıldığı üçün susuz qalan Solmaz Rüstəmova həm borunun düzəlməsini, həm də yolların qazıntı bitəndən sonra asfaltlanmasını istəyir.
Sudur da, nə bilim, çəkirlər, üsül olacaq, dördülər olacaq, suyumuz yoxdur, sudan çox çətinlik çəkirik. sudan çox çətinlik çəkirik. Yox, indi çəkilir də Allah köməklər olsun, çəkirlər. Oran turba parda, həyətə su gedən turbadır. Deyirlər ki, narahat olun da düzəldəcək gözümüz. Yolumuz bərbat vəziyyətdədir. Çəkiləndən sonra asfaltdan sonra yaxşı olur. İstəyərdik ki, asfaltdan sonra uşaqlarımız yaxşı, rahat yerdə oynasın, özümüz rahat gedək gələk. Əsas işimiz icradan asılıdır. İcra maraqlansa, suun gedişi ilə, onun asfaltın gedişi ilə, kanalizasiyanın gedişi ilə maraqlansa, işçilərə təkan versə, yaxşı olar da, bunlar da öz işlərini görürlər.
Göyçayda su kanalizasiya sisteminin qurulması layihəsi Asiya İnkişaf Bankının krediti hesabına aparılır. Layihə 3 hissədən ibarətdir. Göyçay 1 və Göyçay 2 layihələrində rayonun bütün su və kanalizasiya sistemi qurulmalı, 3-cü hissədə isə su təmizləmə qurğusu quraşdırılmalıdır. İlk 2 layihəni həyata keçirən Türkiyənin Atinak şirkətinin tikinti ərazisindən məsul şəxsi Osman Çankal deyir ki, qazma, boru döşəmə, su və kanalizasiya işləri hamısı birlikdə aparılır. İş zamanı ortaya çıxan ən əsas problem isə əhalinin görülən işlərdən xəbərsiz olması və bəzən quyular bağlanmadığı üçün sakinlərin buna reaksiya verməsidir.
Ya biz buraya başlamadan öncə təbii ki hükümetin veyahut buradaki yetkili, bu rayondaki yetkili insanların halkı bilinçlendirmesi gerekiyordu. Çalışma şekli bu belki biraz aksi gibi gidiyor olabiliriz. Hani açıp direkt olarak kapatamıyoruz ama genelde açtığımız yeri kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi kapatamadığımız bölgelerde halktan herkes olarak konuşmuyorum. Bazı insan, kişiler olarak konuşuyorum. Tepkiler alıyoruz. Tabii elimizde olmayan nedenlerden dolayı kapatma yapamıyoruz. Tabii bunları öncesinden... Ya biz başlamadan önce ya da başladığımız noktalardan itibaren üst makamların da şey yapması, yardımcı olması gerekiyordu. Yani direkt olarak bizi bıraktıkları için halkla biz muhatap oluyoruz. Bu biraz zor oluyor bizim için.
Boru döşenmiş yolların asfaltlanması ile bağlı olarak ise şirket nümayəndəsi bunları deyir.
Ya asfaltı olan bölgeler asfalt olarak yani bize ait bizim girdiğimiz bölgelerde asfalt varsa asfaltlamayı yapıp temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Tabii ki olmayan yerlerde yani devletin nasıl bir politika yapacağını bilmiyorum. Hani onları biz yapmayacağız.
Osman Çankalın sözlərinə görə, ümumilikdə layihədə 200-220 işçi çalışır. Türkiyədən də mütəxəssislər gətirilsə də, şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə gəlib burada da işsizlik gördüklərindən rayondan da işçi cəlb ediblər. Göyçay Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Zöhrab Cəfərli isə rayonda gedən işlərin regionların sosial inkişafına dair dövlət proqramına uyğun aparıldığını və işlərin 30-40%-nin yerinə yetirildiyini deyir.
Təbii ki, iş olan yerdə problem də olur, çətinliklər də olur. Qarşıya çıxan əsas çətinliklərdən biri hal-hazırda istismarda olan su təchizatı və kanalizasiya şəbəkəsinin həddindən artıq köhnə olması, bəzi yerlərdə yararsız olması. Təbii ki, qazıntı işləri prosesində bunların sıradan çıxan hissəsi olur və əhalinin təminatında çətinliklər yaranır. Ancaq buna baxmayaraq keyfiyyətli iş görülür və biz çalışırıq ki, əhali tərəfindən narazılıq yaranmasın.
Zöhrab Cəfərli deyir ki, hazırda küçələr daşıyıcı kəmər və kanalizasiya sisteminə ötürü ayrı-ayrı vaxtlarda qazılır. Üçüncü mərhələdə isə ev birləşmələri olacaq. O istiqamətdə işlər başlanmayıb deyə bu dəqiqə küçələrin asfaltlanmasına lüzum görülmür.
Harada asfalt var, haranı qazmış, asfalt olunan yerləri qazmışıqsa hamısı asfaltlanacaq. Asfalt olmayan yerləri, yəni rayon rəhbərliyi bu işlə məşğuldur. Yəqin ki, çox güman ki, rayon rəhbərliyi tədbir görüləcək Göyçay rayonunun asfaltlanması barədə.
Göyçay Su Kanal Törəmə Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Zöhrab Cəfərlinin sözlərinə görə bu işlər 2014-cü ilin sonuna kimi yekunlaşmalıdır. Borulardan su çəkib gətirsin deyə evində motor quraşdırmış və ayda 2 dəfə pul verib maşınla içməli su gətizdirən Əli Naydıroğlu isə ümid edir ki, bütün bu əziyyətlərin sonu yaxşılıqla qurtaracaq. Evinə təmiz su gələcək və hər dəfə çarhovuz doldurmaqdan, maşınla su almaqdan canı qurtaracaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Pew Araşdırmalar Mərkəzinə görə Azərbaycan insanların məscidə az getdiyi ölkələrdəndir. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov isə bu gənlən nəticənin səbəblərini ölkənin cənub rayonlarında araşdırmağa çalışıb. bu bölgədə ki, hətta bəzi rayonlarda məscidlərin sayı orta məktəblərin sayına çatıb.
ABŞ-da yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzin 39 müsəlman ölkəsində keçdiyi sorğuya görə azərbaycanlılar məscidə ibadətə ən az gedirlər. Nə üçün azərbaycanlılar məscidlərə getmək istəmirlər? Cənub bölgəsində yaşayan dindarlar, ruhanilər bu arada nə fikirləşirlər? Burada İran amili rol oynayırmı? Rəsmi sənədlərdə Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 300-dən çox məscidin olduğu bildirilir. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin saytında göstərilir ki, bu məscidlərin 100-dən çox qeydə alınıb. Masalı ən çox məscid olan rayon hesab olunur. Burada məscidlərin sayı təqribən məktəblərin sayına bərabərdir. Cənub bölgəsinin məscidlərində əsasən məhrəmlikdə, orucluq günlərində aktivlik müşahidə olunur. Gündə 3 dəfə məscidlərdə namaz qılırlar. Səhər saatlarında şəhər məscidləri ibadət edənlərlə dolu olur. Məscidlərdə qalmaqallar da baş verir. Astaranın qom, Məhəmməd Hənəfiyə, Lənkəranın kiçik bazar, Cəlləbədə mərkəzi məscidlərində narazılıqlar, qarşıdurmalar olub. Dindarların demələrinə görə, məscidlərin əksəriyyətində qruplaşma var. Bu qruplaşmalar əsasən Şiyə məscidlərində özünü göstərir. Deyilənə görə, münaqişələrin kökündə İranın təsiri altında olan dindarlarla digər dindarlar arasında narazılıqlar durur. Bir çox məscidlərdə İran milli dindarlar Axund tərəfindən göndərilən şəxsin arxasında namaz qılmaq istəmirlər. Belə bir narazılıq Lənkəranın kiçik bazar məscidində də baş vermişdi. Bu məsələyə polis də müdaxilə etmişdi. Ramazan ayında bir neçə məscidin önündə olduq. Məscidə ibadətə gələn sakinlərə sözgədən məsələlərlə bağlı suallar verdik. Ancaq məscidə ibadətə gələnlər söhbətdən yayınmağa üstünlük verirdilər. Lənkəranın bir yaşlı sakini deyir ki, əsasən evdə ibadət edir. Lakin bəzi hallarda məscidə də üst tutur. Bu məscidə ibadətə getməməyin səbəbini belə izah edir.
Ona görə getmirlər ki, burada hamısı burada uşaqlardırlar. Yaşlı nəsil getmir. Əsasən burada cavan uşaqlar. Yaşlı nəsil o qədər də yoxdur. Əsasən orada cavanlaşdırlar. Gəlirlər ibadət. Məsəl üçün mən də yolum hər dəmlə düşür gedirəm. Görəm ki, hamısı cavan uşaqlardır. Ancaq yaşlı nəsil yoxdur.
Ona görə getmişsiniz.
Bəziləri görsən ki, hörmət də qoymurlar. İndi yaşlı nəslin nümayəndəsi görürsən ki, bir dənə məsəl üçün indi söz deyəndə ya görürsən ki, o təzə nəsil, o cavan uşaqlar görürsən ki, onun ağzına vurur ki, o da məcburdur. Geçin uşaqla da kəllə-bəkəllə qalsın. O da düz demir. İslamda belə şey yoxdur, dində belə yoxdur. İbadət eləmək vacibdir.
Məscidə gedən digər bir şəxs isə əlini yelləyərək deyir ki, hər kəs Allahın qarşısında özü cavab verəcək. Lakin kənd məscidlərində vəziyyət fərqlidir. İranla sərhəddə yerləşən Astaranın Alaşa kənd məscidində adi günlərdən bir neçə nəfər olur. Kənd məscidi Azərbaycanın müstəqillik dövründə inşa edilib. Kənd sakinlərinin demələrinə görə əvvəllər ibadəti əsasən evlərdə ediblər. Bu ənənə indi də qalıb. Astara rayonunda 92 kənd olduğu halda 32 məscid fəaliyyət göstərir. Astara qom məscidən Axund Hacı İlqar Azadlıq radiosuna deyib ki, məsciddə ibadət etməyin savabı böyükdür. Ancaq istənilən pak yerdə ibadət etmək olar. O deyir ki, məscidlərin ən böyük problemi İranla bağlıdır. Onun fikrincə bəziləri hesab edir ki, məsciddə gedib ibadət edən şəxs İranın təsiri altında olan şəxslərdir. Bununla yanaşı Axund Hacı İlqar deyir ki, 10-15 il bundan əvvəl Azərbaycanın cənub bölgəsində İran mollalarının təsiri altında məscidlər olub.
Həmin məscidlər ki, dövlət komitəsində qeydiyyatdan keçməyibsə, həmin məscidlərdə müəyyən illərə qədər İrandan gəlmiş əslən Azərbaycanlı və ya əslən İranlı olan ruhanilər öz təbliğatlarını, yəni İslami təbliğatlarını aparırlar, amma apardıqları İslami təbliğatlar sırf İranın pərdəsi altında, yəni İran milli olan İslami təbliğatları insanlara çatdırırlar. Amma son illər və son vaxtlar dini qurumlar işi üzrə dövlət komitəsi yaranandan sonra və bunların apardığı yerli icra hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü ilə bütün məscidlər qeydiyyata götürülür və Şeyx Həzrətləri tərəfindən də həmin məscidlərə ruhanilər təmin olunur.
Axundun dediyinə görə məhrəmlikdə, Ramazanda və başqa mərasimlərdə İrandan gələnlər olur. Onlar öz təbliğatlarını bir çox məscidlərdə aparırlar. Sonradan yenə İrana qayıdırlar. Onun deməsinə görə bunlar əsasən İranda yaşayan və dini təhsil alan Azərbaycanlılardır.
Orucluq və yaxud məhrəmlik ayında düzdür, əslən Azərbaycanlı olan İranda komşu ayında təhsil alan tələbələr İslam təbliğatından ötürü Azərbaycana gəlirlər. Və bunların gəlişi də qanuni çərçivədə fəaliyyət göstərən məscidlərin heç birinin müşahidə olunmuyor.
Masallı rayonun Həsənli kənd sakini İlahiyyatçı Südev Sahil deyir ki, 70 il məscidlər insanların yüzünə bağlı olub. Buna görə də çoxları ibadəti evdə etməyə üstünlük verirlər. Onun fikrincə indi də İran İslam dinini ilmi əsaslarla öyrənməyə imkan vermir.
Yeni məktəb deyil bu. Bu, İran dövlətinin müdafiə eləməsi hazırlanmış Axund adına hazırlanan vizarət ittilatın işçiləri bırakır o. Burada da Azərbaycanda onlara yerli mollalar usta imkan vermiş o gəlib İranın təbliğatını aparsın. Sovet hökumətin vaxtında məscidlər bağlıydı, amma cəmaat hamısı oradaydı, məsciddi. Amma indi məscid azad, məsciddə gələn az. Gələn məscid çağırsın, o vaxtı məzur idi, məscidə qoymurdular. İndi isə azad olsa, onun özündə iman zəifliyi var, bu adamı. Ona görə də məscidlərin çox elə belə də, nə deyim sənə, elə sevilə məscid oturan alim güclü olsa məscid dolu olar. Alim zəif olandan sonra məsciddə kim olacaq ki? O alimin başına yığışırlar. Hamısı İranda oxuyanların da başına yığışan olmur. Ona görə ki, ona görə İranın təbliğatını burada aparır, Azərbaycan yaddan çıxır.
Südev Sahilin sözlərinə görə, işsizlik də insanları ruhdan salıb, yoxsulluğu imkan vermir ki, kənd adamları məscidlərdə ibadətlə məşğul olsunlar.
Məhrəmlikdə zatda Ramazan aylarında zatında adam əsasən çox olur. İndi məni zorlama da aparsan, 50 min dənə işim var. Mən zorradan zorlama da aparsan gezmərəm. Çünki mənim 1000 dənə işim var. Hər şey yadımdan çıxır. Elə ibadət edirəm sizə səhər evdə, gün orta evdə, axşam evdə ya iş yerində. Cəmatın vəziyyəti yaxşıdır. Bir qismi 10%, 15% normal dolanır. 90% azınlanır.
Dindarların hüquqlarını müdafiə edən Sədrəddin Kazımov da İranın canı bölgəsinə kifayət qədər təsirin olduğunu güman edir. Lakin o, eyni zamanda qeyd edir ki, İranın birbaşa məscidlərə müdaxilə etmək imkanları əvvəlki illərə nisbətən zəifdir. O deyir ki, ölkə daxilində bir çox ruhaninin tutulması insanların məscidlərə getməsinin qarşısını alır.
Bir neçə dindarları İranın elə bir ki, cəsusluğunda iham edirlər. Bu, bir sıra avam insanlarda dinə qarşı fikirləri mənfi yaradır. Günləri Lənkəranın özündə bir sıra insanlar var ki, onlara deyirlər ki, siz gedib məsciddərdə ibadət eləməyin, oturun evinizdə.
İranda dini təhsil almış Nəsir Əliyev isə deyir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə Cənub Bürosunda imtihan verib, onun məclis aparma hüququ var. O deyir ki, indi İranla bağlı təbliğat aparmağa da ehtiyac yoxdur. Ayrı seçkiliyə də rast gəlməyib. Onun fikrincə, xaricdə dini təhsil almış insanlara inanmaqla yanaşı, onlara fərdi qaydada yanaşmaq lazımdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avqustun 11-də İranda insan tələfatı ilə nəticələn zəlzələ baş verdi. Bu zəlzələdə 300-dən çox insanın vəfat etdiyi, onlarla kəndin dağıldığı bildirilir. Bu faciədən artıq günlər, həftələr keçsə də, İranla qonşu Azərbaycanda belə insanlar üz-üz söhbətlərində tez-tez həmin məsələlərə qayıdırlar. Azərbaycanın İranla sərhəd yanı rayonlarında isə nəinki bunu, hətta 22 il əvvəl baş verən zəlzələni belə indi də xatırlayırlar. Yenidən Müstəcəm Məmmədovu istək.
Avqustun 11-də İranın Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən zəlzələ Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsində də hiss olundu. Cənub bölgəsinin rayonlarında insanlar arasında bununla bağlı ağırlı müzakirələr hələ də cəngimir. Sakinlər zəlzələ ilə bağlı verilən məlumatları diqqətlə izləyirlər. Kömək etməyi də istəyənlər az deyil. Söhbət ondan gedir ki, İranda zəlzələ baş verəndə rayonlarda yardımlar toplanırdı. İranda 1990-cı il iyunun 20-sinə baş vermiş zəlzələni cənub rayonlarının sakinləri indiyə kimi xatırlamaqdadırlar. Həmin zəlzələdə 40 min adam ölmüşdü. Yüzlərlə kənd torpaq altında qalmışdı. Zəlzələ zonasına ilk yardımı da o vaxtlar Sovetlərin tərkibində olan Azərbaycan etmişdi. Həmin zəlzələni xatırlayan 1990-cı ildə Astara Rayon Xalq Deputatlar Soveti İcra Komitəsinin sədri olmuş Həbib Rəsulov deyir ki, həmin günlər Sovetlər İttifaqının dağılması ərəfəsinə təsadüf edirdi. Moskva hakimiyyəti xeyli zəifləmişdi. Buna baxmayaraq, İranda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım etmək üçün komissiya yaradıldı. Qısa müddətdə daxili imkanlar hesabına 25 maşın yardım hazır oldu.
Gecə təxminən bir saat 12-də xəbər gəldi ki, bəs İranda zəlzələ baş verib, güclü zəlzələ. Rəşt, Rudbar, Məncil, Qəzvin tərəfdə güclü zəlzələ olub. Ona görə də səhər işə gələn kimi birinci Nazirlər Kabinetinə zəng vurdum, bu məsələni çatdırdım. Təcili olaraq İrana keçməyimizi xahiş elədim. Zəlzələnin ikinci günü 25 maşının ilk əziyyət çəkənlərə, sonra şikəst olanlara yardım məqsədi ilə 25 maşın yük maşını demək ki, İran sərhədini keçdi.
Həbib Rəsulunun dediyinə görə o vaxtları İran inqilabından az vaxt keçirdi. İranlılar sərhədə ciddi nəzarət edirdilər. Buna baxmayaraq İranın yardımı ehtiyacı vardı. Ən çox içməli su istəyirdilər. O deyir ki, yardımlar 3-4 ay davam edir.
Zəlzələdən sonra mən özüm demək olar ki, həftədə bir dəfə zəlzələ episentrinə gedirdim. Rudbara gedirdim, Rəşdə gedirdim, Məncilə gedirdim. Oranın rəsmilərinə görüşürdüm. Onlara lazım olan yardımları qaydan baş təşkil edib yerdən onlar üçün göndərirdim. İndi rayon səviyyəsində danışsaq, respublika səviyyəsində danışsaq, xeyli miqdarda dəmir, armatur, sonra sement tikinti ilə bağlı göndərirdik. Demək ki, bu yardım 3-4 ay davam etdi. Elə 3-4 gün yox. 3-4 ay demək olar mütəmadi olaraq İran rəsmilərinin telefon zəngləri ilə o yardımları göndərirdim.
Həbib Rəsulun deməsinə görə zəlzələ sonrasında dəhşətli mənzərə ilə rastlaşıblar. Hər yerdə zəlzələdən ölmüş insanları dəfn edirdilər. Hər gün baş verən zəlzələni hiss ediblər.
Avtobusdan düşmək istəyəndə 6.5 bal gücündə təkraran zəlzələ baş verdi. Çox böyük orada maşınlar sürüşdü, dağ sürüşürdü. Çox belə faciəli bir an yaşandı. O yüzden elə kəndlər vardı ki, bütöv batmışdı. Dağ aralanmışdı, bütöv kənd batmışdı. Bir dənə 7 mərtəbəli bina çökmüşdü. Bir dənə də 9 mərtəbəli bina rəşdə çökmüşdü. Ümumiyyətlə götürəndə o zəlzələ ilə bağlı çox xatirələr var. Onları mən ayrı-ayrıda xırdalamaq istəyib, vaxtınızı almaq istəmirəm. Amma ən mühimi odur ki, həmişə Azərbaycan İranda müəyyən bir hadisə olursa, mütləq Azərbaycan xalqı öz incərlər köməyini göstərir, öz təsirkəşliyini göstərir.
Bu deyir ki, İranda Azərbaycanlı olmağımıza çox təəccüblənirdilər. Həbib Rəsulun sözlərinə görə o vaxtları Moskva Azərbaycanlılarla İranlıların yaxınlaşmasına ehtiyatla yanaşırmış. Bu baxımdan qonşular arasında əlaqə zəif olub. Bu vaxtları zəlzələdən zərər çəkənləri yardım aparanlardan biri də Astara şəhər sakini Ağadada Rızaev olub. O da deyir ki, bu hadisə 20 yanvar hadisəsindən sonra baş vermişdi. Ağadada Rızaev qeyd edir ki, onda Sovetlər İttifaqının dağılması qaçılmaz idi. İnsanlar kənara çıxıb dünyanı görmək istəyirdilər. Qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrə dərhal reaksiya verilirdi. Ağadada Rızaev deyir ki, qapalı ölkədə yaşadıqlarına baxmayaraq zəlzələ barədə hər yerdə söhbətlər gedirdi. Onun sözlərinə görə İrana zəlzələ zonasına yardım aparan günü bir neçə dəfə təkanlar olub.
Cəmaat hamısı çadırlarda, çöldə, bayırda, nəvəmdə, belə bir şeylər etdi. Ya elədi cəmaat özünə sövür. Rəşid otirdə qaldı. O cəmaatın özünə yəni tanıdırlarcaları gördü. Yəni bir dənə məsələ vardı, biz onda da onu dedik, belə təcrübə elədik ki, elə bir şeydə heç kim nə ağlayırlar bir şey. Deyir ki, Allahın içində, Allah yaradır, Allah sevdi.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub deyir ki, İran qonşu ölkədir. Qonşu da pis gündə bir-birinə dayaq olar. Onun sözlərinə görə İranda baş verən zəlzələlərə Azərbaycan tərəfi həmişə həssaslıqla yanaşıb.
Qonşu ölkə biz dəfələrlə zəlzələ zamanı yardımlar göstərmişik. İndi də kömək eləməyi əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının, yəni şimalda yaşayan xalqın, mən deyərdim ki, borcudur. Çünki orada bizim ana dilli insanlar, qardaşlarımız yaşayır. Təki o deyil, həm də qonşu ölkədir deyən insanlara yardım etmək İslam qaydalarında öndə vəzifə sayılır. Mənə elə gəlir ki, elə bütün bunlar əsasında Azərbaycan yəni cənək köməyi hökmən olmalıdır və düzdür, indi adamlar bir o qədər fəal dövürlər bu işdə. Hər halda fəallıq hökumətin boynuna düşür, hökumətin üzərinə düşür. Yardımlar haqqında da söhbət gedir.
1990-cı il zəlzələsindən sonra Ərdəbil və Bən fəlakəti baş verdi. Hər iki zəlzələdə Azərbaycan xalqı öz köməyini əsirgəməmişdir. Bu zəlzələlərdə 30 mindən çox adam fəlakətin qurbanı oldu. Aqil Yaqub deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Tehran Azərbaycana ögey münasibət bəsləyir. İranda baş verən 11 avqust zəlzələsindən sonra Azərbaycan yardımını əsirgəməyib. Zəlzələdən 2 gün sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi 25 avtomobildən ibarət maşın karvanı İrana göndərib. Nazirliyin rəsmi saytında qeyd edilir ki, avtomobil karvanı ilə 3000 ədəd ədyal, 1000 ədəd yataq dəsti, 460 ədəd çadır, un, düyü, çay, qənd, yağ, makaron, meyvə şirələri, içməli su və digər zəruri ərzaq məhsulları təbii fəlakət bölgəsinə yola saldı.
Vəssalam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.